Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Novi most kod Beške, najveći na Dunavu, pušten u saobraćaj. Dugačak je 2205 metara sa projektovanim vekom 125 godina. Srbija neće moći da gleda zatvorenih očiju ukoliko vlada Kosova upotrebi silu prema Srbima na severu pokrajine, izjavio ministar Dačić. Na severu u Kosmeta mirno, građani dežuraju na 18 barikada. Srbija napredovala na putu ka Evropskoj uniji, ali ima još problema koje treba rešiti do 12. oktobra, izjavio šef misije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. U Beogradu dan žalosti povodom pogibije četvorice radnika u Zemunu. Siromaštvo ugrožava 140.000 dece u Srbiji, upozorio ministar Ljajić na početku Dečije nedelje. Sutra posle svežeg jutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. Novi most kod Beške, najveći na Dunavu, upravo je otvoren za saobraćaj. Gradnja mosta trajala je nešto više od 3 godine. Na svečanosti predsjednik Boris Tadić rekao je da je velika stvar kada se izgradi nešto što će moći da koriste 3 generacije. A na mostu je i naš kolega Borislav Vučetić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je obišao i novi most preko Dunava, kao i onaj mnogo manji preko kanala Arkanj. On je posebno naglasio značaj jednog ovakvog objekta. U gradnji novog mosta primenjene su najnovije tehnologije, iako i most koji je završen još 1975. godine funkcioniše besprekorno, a očekuje se doba traje još najmanje 125 godina, istako je predsjednik Tadić. Korist od ovog mosta imaće 2 do 3 generacije. On je izrazio zahvalnost graditeljima na uspješno obavljenom poslu. Inače, iznoseći svoje prve utiske, predsjednik Tadić je rekao da ovakav objekat zaslužuje da čak dolaze ekskurzije da ga obiđu, ali da bi se sagledala sva veličina i lepota, treba doći u podnožje na obale Dunava. Slobodan Mitrović iz Alpine, glavnog izvođača radova, je također istakao značaj ovakvog jednog građevinskog objekta.
Kao i stari, njegov blizanac, stari brat, i ovaj most spada u najduže mostove u Evropi, a po rasponu betonskih greda među sam svetski vrh, a na Dunavu je najveći most. Mi smo ugradili oko 64.000 kubika betona, 14 km šipova prečnika 1,2 metra, 50 km kablova za prenaprezanje i 10.000 tona armature.
Kako je najavljeno, još 5 km duga deonica od Teketića do Srbobrana na koridoru 10 biće završena do kraja oktobra, a do kraja godine od Beograda do Horgoša postojeće autoput u punom profilu.
Sa Novog mosta kod Beške javio se kolega Borislav Vučetić, a u Beogradu se održava 11. ekonomski samit Srbije. Samit je počeo političkim temama u čijem središtu su situacija na Kosmetu i pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Samo otvaranje dvodnevnog međunarodnog skupa obeležilo je oštro suprotstavljanje potpredsjednika vlade Ivice Dačića i austrijskog državnog sekretara za evropske poslove Wolfganga Waldnera povodom uzroka aktualnih problema na severu Kosova i Metohije. Izveštava Srđan Savić.
Ministar Dačić je u uvodnom izlaganju istakao da su mir i stabilnost Zapadnog Balkana posebno važni za energetski sektor, a da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije preduslov za nove investicije. Srbija je opredeljena za dijalog i put ka Evropi, ali uz očuvanje nacionalnih interesa, kazao je Ivica Dačić. Posle njega, učesnicima 11. ekonomskog samita obratio se austrijski sekretar za evropske odnose Waldner, koji je izlaganje usmerio sa ekonomskih na političke teme, uz konstataciju da su za probleme na severu Kosova odgovorni ekstremisti iz redova srpskog naroda i da podela Kosova ne postoji kao mogućnost. Replicirajući, ministar Dačić je naglasio da Srbi ne žele da žive na nezavisnom Kosovu i da je legitimno pravo Srbije da brani svoj narod političkim i diplomatskim sredstvima.
Ja bih želeo da vas podsjetim da je prvo Srbija podeljena, pa ste onda tek došli do stava da nema daljih podela. Ali vaša ocena da su za situaciju na severu Kosova krivi kriminalci i ekstremisti je apsolutno netačna. Ovde je pitanje i problem na severu Kosova je nastao zbog pokušaja nasilnog integracije severa u nezavisno Kosovo. I uz dužno poštovanje, mi imamo pravo da branimo naš narod na Kosovu. Naravno političkim sredstvima i diplomatskim. Šta se treba da Hašim Tači vojno napadne i osvoji sever Kosova i mi da aplaudiramo i da kažemo sve ćemo to da prećutimo samo da bismo ušli u Evropsku uniju? Nije tako.
Potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić kazao je da očekuje da će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali da je manje verovatno da će Evropska komisija odrediti i datum za početak pregovora.
U ovom momentu mi očekujemo pozitivno mišljenje Evropske komisije iz razloga što je jedan mali broj uticajnih zemalja odlučio da iskoristi ovaj delikatan moment za našu zemlju, da pokuša jednostavnim potezima da promeni situaciju na terenu, ne treba da nas obeshrabri, nego moramo da nastavimo da sprovodimo jednu razumnu politiku koja nije bez saveznika. Ne mali broj ambasadora Evropske unije mi dolazi i kaže da oni sa onime što se dešava na severu Kosova nema ništa i da je to zapravo bila odluka jednog malog broja zemalja. To nije Evropa koju mi težimo. Mi težimo jednoj Evropi gde će svaka država imati oko bitnih odluka za nju samu, ali za celu Evropsku uniju pod jedan glas.
U poslepodnevnom delu ekonomskog samita trebalo bi da bude reči o političkoj i ekonomskoj saradnji u regionu jugoistočne Evrope.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da ne može da predvidi kakav će biti izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u ispunjanju uslova za status kandidata i da se do 12. oktobra očekuje dodatni napredak Srbije. Prema njegovim rečima, ostvaren je i napredak u rešavanju pojedinih pitanja između Prištine i Beograda, kao što su katastar, carinski pečati i ukidanje embarga na uvoz robe.
Srbija je napredovala na putu ka Evropskoj uniji, posebno kada je reč o regionalnoj saradnji. Reforme se nastavljaju, to se vidi i po broju zakona usvojenih u parlamentu Srbije. Ima još problema, ali mislim da će oni ove nedelje biti rešeni.
A na severu Kosova i Metohije mirno, građani su nastavili sa dežurstvima na barikadama kojih trenutno ima 18, javlja Tanja Vujsić.
Administrativni prelaz Jarinje i dalje se zatvara u 19 časova, otvara u 7 ujutru, ali ga još uvek ne koriste ni pešaci, a pogotovo ne automobili kojima je i nemoguće da prođu, kao i preko administrativnog prelaza Brnjak, zbog srpskih barikada koje se nalaze i sa jedne i sa druge strane. Inače, danas su Srbi u Štrpcu organizovali i protestnu šetnju u znak podrške Srbima na severu Kosova i Metohije. A iz regiona Prizrena informacije iz kosovske policijske službe kažu da intenzivno tragaju za počiniocima ubistva Aleksandra Putnika i zbog ranjavanja njegovog sina koji se još uvijek nalazi u bolnici u Prizrenu.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravljaće u četvrtak 6. oktobra o situaciji na Balkanu kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji, izjavila je član srpske delegacije pri tom telu Nataša Vučković. Ona je rekla da će članovi srpske delegacije i na političkim grupama i na komitetima prezentirati stavove i državnu politiku o tom pitanju.
Optužnice Srpskog tužilaštva za ratne zločine protiv 40-ak visokih hrvatskih vojnih, policijskih i političkih rukovodilaca i namera vlade Jadranke Kosor da zakonski poništi sve te optužnice prete da zahlade odnose između Beograda i Zagreba. U Ministarstvu pravde Srbije ocenjuju da bi usvajanjem zakona o ništavnosti optužnica za ratne zločine bilo apsurdno i problematično sa stanovišta ljudskih prava i dobrosusedskih odnosa. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poziva na dogovor po kojem niko ko je počinio zločin ne bi izbjegao pravdi. Branislav Kostadinović.
Predlog zakona o ništavnosti pravnih akata JNA, SFRJ i Srbije, koji će se naći pred Hrvatskim saborom, nezabeležen je u modernoj praksi evropskih zemalja, jer ugrožava pravo tužilaštva i suda da rade, ocenio je u izjavi za RTS državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen. Prema njegovim rečima, zakon o nekažnjivosti ratnih zločina je višestruko problematičan.
Mislim da sama ideja ovakva je priča apsurdna pre svega jer s jedne strane ugrožava ono što je suština podela vlasti. Ne treba da se nikada vlada, odnosno ako izvršna vlast, niti zakonodavna vlast, odnosno skupština, da se meša u rad pravosudnih organa. S druge strane, sama ideja stvaranja nekažnjivosti za ratne zločine je vrlo problematična, pre svega sa pitanjem osnovnih ljudskih prava, sa pitanjem dobrosusjedskih odnosa.
Ukoliko bi Hrvatski sabor usvojio zakon o poništavanju optužnica za ratne zločine, Srbija bi trebalo da uzvrati istom merom, kao što je na hrvatsku tužbu za genocid odgovorila kontratužbom, smatra predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Dakle, zakonom o poništavanju ili proglašavanju ništavnim svih sudskih akata, rješenja o istrazi, optužnica i presuda koji su donesene protiv pripadnika JNA, pripadnika srpske vojske Krajine ili bilo kojeg Srbina, a što ima veze sa ratom i ratnim dešavanjima.
Protiv zaoštravanja odnosa između Zagreba i Beograda ustao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je izjavio da se predloženim zakonom neće postići cilj i da je pitanje koliko je on u saglasnosti sa međunarodnim pravom. Predlog zakona o nepriznavanju optužnica iz Srbije je loš, rekao Josipović. Jedini put da se problem reši je da se sedne za sto i da se dugoročno dogovori sistem po kojem niko ko je počinio zločin neće izbeći pravdi. To je vrlo važno i od toga ne treba odstupiti, jer će se sprečiti da se progon za ratne zločine politizuje i koristi u bilo kakve političke svrhe, upozorio je Ivo Josipović. Zločinci ne treba unaprijed da trljaju ruke da će ostati nekažnjeni, jer kako je objasnio državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen, poternice se ne raspisuju samo za teritoriju Hrvatske, već za teritoriju celog sveta i da će optužena osoba kad god napusti Hrvatsku biti uhapšena.
Tužilaštvo za ratne zločine proteklih dana suočilo se sa pretnjama, a mete napada bili su tužilac Vladimir Vukčević i njegov zamjenik Dragoljub Stanković, potvrđeno je u tužilaštvu.
Kako je rečeno, Vukčeviću su tokom vikenda razbijena stakla na službenom automobilu, a Stankoviću su prošle sedmice upućivane pogrdne reči i to tokom suđenja. U tužilaštvu sumnjaju da pretnje imaju veze sa procesom protiv 12 pripadnika paravojne formacije Šakali, kojima se sudi za ratne zločine u selu Ćuška. Među optuženima je, kako navode u tužilaštvu, zavladala uznemirenost od kada se saznalo da će tužilaštvo pred sud izvesti za zaštićenog svedoka koji ima saznanje o umešanosti optuženih u zločin. U selu Ćuška 14. maja 1999. godine ubijena su najmanje 44 albanska civila.
Ministar policije Ivica Dačić potvrdio je da je policija uhapsila 15 osoba koje se dovode u vezu sa nasiljem u Temerinu i paradom ponosa čije je održavanje zabranjeno. Dačić je rekao da će policija nastaviti hapšenja. On je naveo da je za njega parada ponosa završena priča i da pitanje nasilja u Srbiji nije nešto čime bi trebalo da se bavi samo policija, već čitavo društvo. A pred prvim osnovnim sudom u Beogradu održano je suđenje vođi ultradesničarske organizacije Obraz Mladenu Obradoviću.
On je optužen za diskriminisanje gej populacije u oči parade ponosa, koja iz bezbednosnih razloga nije održana 2009. godine. Svedočio je Lazar Pavlović, predsjednik Gay Straight Alijanse, koji je rekao da su aktivnosti obraza u oči zakazane parade po njemu predstavljale poziv na nasilje, zastrašivanje i doprinjele su atmosferi straha, tako da državni organi nisu mogli da garantuju bezbednost učesnicima.
Slušate novosti dana. Grčka definitivno neće uspjeti da smanji budžetski manjak na meru koju su joj odredili Evropska unija i Međunarodni monetarni fond. To pokazuju podaci koje je objavilo Grčko ministarstvo financija, pošto je vlada u Atini usvojila nacrt budžeta za ovu godinu. Da bi mogla da isplati svoje obaveze u oktobru, Grčkoj hitno treba novih 8 milijardi evra zajma. Iz Atine Majda Šimunec.
Prvi put za posljednjih godinu dana inspektori trojke Međunarodnog monetarnog fonda, Centralne Evropske banke i Evropske unije, koji su proteklih dana boravili u Atini, plan Ministarstva financija s novim merama ocenili su kao prihvatljiv okvir za dalje delovanje. Šta će na to reći ministri financija Eurogrupe koji danas vanredno zasedaju, ovdje se iščekuje s velikom zabrinutošću, jer bi zeleno svetlo iz Luksemburga moglo da znači da će narednih dana u Grčku stići obećana 6 rata kredita od 8 milijardi evra, pa će time doduše na kratki rok biti održana i državna likvidnost. Također vlada je na jučerašnjoj sednici odlučno podržala budžet za 2012. godinu. On je jutros proslavljen parlamentarnom komitetu za ekonomske poslove i to posluje iscrpne revizije i usaglašavanja sa preporukama trojke. Po usvajanju budžeta očekuje se da dodatne fiskalne mere rezultiraju novom uštedom od 7 milijardi evra.
Nemačka danas u Bonu, nekadašnjoj prestonici Zapadne Nemačke, obeležava 21. godišnjicu ujedinjenja Zapadne i Istočne Nemačke. Kancelarka Angela Merkel poručila je da je Nemačka na dobrom putu, ali da i dalje postoje velike razlike između istoka i zapada zemlje. Zorana Bokan.
U videoporuci povodom Dana jedinstva, kancelarka Angela Merkel, koja je odrasla u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj, u velike razlike svrstava demografske promjene u takozvanim novim pokrajinama, odnosno na teritoriji nekadašnje istočne Nemačke, iseljavanja mladih ljudi, zatim dvostruko veću stopu nezaposlenosti, kao i imovinske razlike. U bonusu, pored kancelarke Merkel, predsjednik Christian Wolff, predsjednik Bundestaga Norbert Lammert i oko 1000 oficijalnih gostiju koji će prisustvovati i ekumenskoj verskoj službi. Centralna proslava protiče u senci hapšenja četvorice mladića osumnjičenih za terorizam, koji su u međuvremenu pušteni na slobodu. Nemačka je u ovom trenutku motor Evropske unije i može da spasi zonu evra s obzirom na činjenicu da se njena privreda u Evropi najbolje drži, kaže za Radio Beograd dr. Ognjen Pribičević, naš nekadašnji ambasador u Nemačkoj.
Ja mislim da su problemi izuzetno duboki u eurozoni i da nisu samo ovi o kojima govorimo, o samoj krizi, dužničkoj krizi. Mislim da su problemi mnogo dublji, da su oni i ekonomske prirode, ali i političke prirode. I otuda je po meni ključno kako će reagovati sve tri ključne zemlje. Znači i Francuska, koja očigledno podržava Nemačku, ali je veliko pitanje kako će se Britanija držati. Mislim da u ovom trenutku najviše zavisi od toga.
Dan jedinstva se obeležava u svetlu statističkih podataka prema kojima je svaki peti stanovnik 82-milionske Nemačke imigrant. Među imigrantima najbrojniji su Turci. Nemački mediji pišu da građani više pamte 9. novembar 1989. godine, kada je pao Berlinski zid, nego zvanično proglašenje ujedinjenja dve Nemačke u parlamentu 3. oktobra 1990. godine. Iako je Nemačka sada vodeća zemlja Evropske unije, 50% Nemaca žali za dobrom starom nemačkom markom, navode mediji.
Ovo su novosti dana, a do sada ste čuli da je novi most kod Beške najveći na Dunavu pušten u saobraćaj. Dugačak je 2205 metara sa projektovanim vekom 125 godina. Srbija neće moći da gleda zatvorenih očiju ukoliko vlada Kosova upotrebi silu prema Srbima na severu pokrajine, izjavio ministar Dačić. Na severu Kosmeta mirno, građani dežuraju na 18 barikada. Srbija je napredovala na putu ka Evropskoj uniji, ali ima još problema koje treba rešiti do 12. oktobra, izjavio šef misije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer. U nastavku, između ostalog, i o popisu u Srbiji. Danas je treći dan popisa, a tu obavezu do sada je ispunilo 1.400.000 građana. Sutra posle svežeg jutra, sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušate program Radio Beograda 1. U Beogradu je dan žalosti zbog pogibije četvorice radnika u zemunskom naselju Kalvarija. Dvojici menadžera preduzeća Grading, koje je izvodilo radove, određen je pritvor do mesec dana i protiv njih je pokrenuta istraga. Oni se terete za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, za koje preti kazna do 12 godina zatvora. Ministar za rad, Rasim Ljajić, izjavio je da se moraju promeniti zakonski okviri kada je reč o kažnjavanju poslodavaca, investitora i izvođača radova na gradilištima.
Ljudi reaguju samo na najoštrije moguće sankcije kada njima budu direktno pogođeni. I ja mislim da pošto dosadašnja praksa nije dala adekvatne rezultate, da bi izbjegli ovakve tragedije, ja mislim da mi moramo da značajno pooštrimo kaznene odredbe u pojedinim zakonskim rešenjima.
Srpski pokret obnove obeležio je 12 godina od ubistva četvorice funkcionera te stranke na Ibarskoj magistrali.
Veselin Bošković, Zvonko Osmajlić, Dragan Vušurević i Vučko Rakočević poginuli su u isceniranoj saobraćajnoj nesreći 1999. godine. Za njihovo ubistvo na po 40 godina osuđeni su bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković, bivši komandant rasformirane jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek i pripadnici JSO Nenad Ilić i Branko Beček. Pripadnik JSO Nenad Bujošević osuđen je na 35 godina zatvora, a Duško Maričić i Leonid Milivojević na po 30 godina zatvora. Bivši direktor Savezne uprave Carina Mihajl Kertez osuđen je na godinu i po dana zatvora zbog pomaganja učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
15 časova, 19 minuta u novostima dana u nastavku o popisu u Srbiji. Danas je treći dan popisa, tu obavezu do sada je ispunilo 1.400.000 stanovnika i do sada ozbiljnih primedbi nema. Kako to izgleda na terenu? Zabeležila je koleginica Sandra Cvijanović, koja je bila u beogradskoj opštini Savski Venac.
Popisivači su danas obišli porodicu Kuzmanović. Gospođa Mirjana rado je otvorila vrata popisivačima i odgovarala na pitanja.
Dobar dan, popis vršimo, možemo
da vidimo.
Mi sad ću uzeti podatke za ovaj upitnik za domaćinstvo, to su neke informacije o stanu i onda
Za svakog ponosob pišem ovo popis, to se odgovara nekih 40 pitanja za svakog člana, tako da to je to. Samo da se...
Dobro, popis je građanska dužnost, mislim, da, naravno.
Bojalo bi da se čisto
da... Da, tačne podatke, sigurno.
Ja sam zadovoljna i mladić koji je vodio, njega posebno treba pohvaliti. Veseo je i zna lepo da priđe, pogotovo im gospođama u nežnim godinama.
Popisivač Vlatko Savković rekao nam je da ni on, a ni njegove kolege nisu imali neprijatnosti.
Odgovaraju skoro na sve. Iako objasnim da nisu u dužnosti da daju pitanja u vezi etničke pripadnosti, materinjeg jezika i veroispovesti, oni daju. Znači, nisam imao ni jedan slučaj da se niko nije izjasnio. Stvarno su ljudi ljubazni i to je dobra stvar. Ono. I to je poruka drugima koji još nisu popisani da budu ljubazni.
Instruktorka Nataša Radivojević kaže da je u obavezi da sa svakim popisivačem uđe u pojedno domaćinstvo, ali da dilema i za nju ima.
Migracije nam dosta prave konfuziju ako se neko mnogo puta selio, šta gde kako treba da se piše. Recimo imamo čoveka koji živi u Beogradu, kom je ovo stalno mesto boravka, međutim on radi za firmu u Italiji, radno mesto mu je u Italiji i on je pomorac, radi po celom svetu. Piše se on adresa na kojoj on prijavlja, odnosno on je stalni stanovnik Srbije, ali mesto rada mu je u inostranstvu.
U Republičkom zavodu za statistiku kažu da je do sada popisano 20% stanovništva i da nema ozbiljnih primedbi. Prema rečima zamjenika direktora Zorana Jančića, popis bojkotuju samo Albanci iz Preševske doline.
Prva dva dana popisano je 1.400.000 lica i 582.000 domaćinstava. Kada je u pitanju popisivanje u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, albansko stanovništvo najvećem delu odbija da se popiše, a što se tiče Sandžaka, možemo da kažemo da se popis normalno odvija.
Građani koji ne budu popisani do 15. svoje podatke mogu da daju od 16. do 20. oktobra u matičnim opštinama.
117 poljoprivrednika iz Vojvodine sa Pokrajinskim fondom za razvoj poljoprivrede danas je u Novom Sadu potpisalo ugovore o kreditiranju ukupne vrednosti od više od 100 miliona dinara, izveštava Petar Kočić.
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede dodelio je kredite sa godišnjom kamatom od 1,3 do 2% i vremenom mirovanja od 6 meseci do 4 godine, i to za nabavku opreme za navodnjavanje, staklenika i plastenika, košnica i opreme u pčelarstvu, protivgradnih mreža, kvalitetne tovne teladi te podizanja voćnjaka i vinograda. Ali najveće interesovanje bilo je za kupovinu traktora, kaže direktor ovog fonda Jožef Sabo.
Za poljoprivrednu mehanizaciju tu je najviše konkurisalo. Shodno tome, znači, to je jedan pokazatelj da je zaista poljoprivredna mehanizacija u Vojvodini zastarela i da je ovo fond koji pruža najbolje mogućnosti za nabavku, znači, mašina.
Među 33 korisnika kredita za nabavku mehanizacije je Dušan Jovanov iz Ilandže kod Alibunara.
Pa Agropanonka je finansirala kamatu, tako da je na 5 godina bez kamate povoljno u odnosu na drugi.
Đorđe Perić iz Novog Sada je povrtar i kupit će opremu za navodnjavanje.
Da nije bilo ovog fonda, na jesenas bi uzao sam ili na proleće bi uzao sam od svojih sredstava. Od jedan put bi morao pare iz džepa da izađem, ovako ću vaditi povremeno.
Voćar iz Temerina, Živan Santrač, za 15.000 evra podići će protivgradnu mrežu na 1 hektaru jabučnjaka.
Bez mreže više, to je sve reskir, ona daje neku garanciju u proizvodnju.
A Sava Ristić iz Stare Pazove na jednom jutru zasadit će lešnik.
To prvi put sad ulazim u tu investiciju, ne znam kakav će ishod biti, ali nadam se da će biti dobro.
Tako je okončan ovogodišnji jesenji ciklus kreditiranja iz Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede. Jedino je do iskorišćenja predviđenog novca ostao konkurs za podršku ovčarstva.
Danas je dodeljena Nobelova nagrada za medicinu ili fiziologiju za 2011. godinu.
Nagrada je dodeljena trojici naučnika, Amerikancu, Luksemburžaninu i Kanađaninu za unapređenje razumevanja imunološkog sistema, saopštio Švedski institut Karolinska. Nagrada je dodeljena imunologu i genetičaru Brusu Butleru, biologu Žilu Hoffmanu i imunologu i ćelijskom biologu Ralfu Steinmanu. Butler i Hoffman dele polovinu nagrade vredne 10 miliona kruna, dok je druga polovina pripala Steinmanu. Nagrada za medicinu je tradicionalno prvi Nobel koji se svake godine dodeljuje od 1901. u skladu sa željom švedskog hemičara i inovatora Alfreda Nobela.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Svake godine tradicionalno prva nedelja u oktobru je Dečija nedelja. Ove godine posebna pažnja posvećuje se deci sa smetnjama u razvoju i njihovim pravima. Nataša Ćuković.
Ono što najviše muči decu u Srbiji je siromaštvo. Ispod te linije živi oko 140.000 mališana, a taj trend se nastavlja. Također je u porastu i nasilje nad decom. Dve trećine njih u uzrastu od 3 do 14 godina trpi neki oblik fizičkog ili psihičkog nasilja. Član upravnog odbora organizacije Prijatelji dece, Branka Otašević, smatra da je najveća odgovornost ipak na odraslima.
Ako roditelji, ako učitelji, ako doktori, ako policija, sudstvo za maloletnički kriminal i tako dalje, ne rade svoj posao kako treba, ako se ne razvijaju ti sistemi socijalne zaštite i socijalne pomoći, onda mladi ljudi, a naročito mala deca, sama za sebe neće moći da učine ništa. Znači, odgovornost je naša.
Ima i svetlih primjera. Milici Spasojević iz Brđana kod Gornjeg Milanovca uručena je nagrada Maslačak jer je u svojoj hraniteljskoj porodici podigla 50 dece. Milica kaže da je o njima brinula od 1963. do 2004. godine.
Iškolovala sam sve, niko nije ostao da nema parče leba u rukama. Sve sam se starala, sve sam išla po roditeljskom. Jedan roditeljski nisam propustila ni u Čačku, ni u Milanovcu, ni u Brđanima, nigde. I tako, i da sam i pravila ispraćaje, išla na zakletvu. Onda i ona je udavala, ženila. Sve sam to išla na mladence, na babine, na sve sam obavila kao roditelj.
Ozbiljan rad u Dečijoj nedelji počeće sednicom učeničkih parlamenata. Srednjoškolci iz cele Srbije će u poslaničkim klupama u Skupštini debatovati o tome kako da se poboljša podrška deci sa smetnjama u razvoju i kako da se uključe što bolje u školski sistem uz pomoć vršnjaka.
Na fakultetima i visokim školama u Srbiji počela je nova studentska godina. 1500 brucoša na Svečanoj akademiji dočekao je i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Najstarija je jedna od najsavremenijih visokoškolskih ustanova. Pre početka svečanosti, akademci i profesori minutom ćutanja odali su počast tragično nastradalim radnicima u zemunskom naselju Kalvarija i ubijenom Srbinu u selu Zrze kod Orahovca.
Slušate Radio Beograd 1. Još se prepričava osvajanje zlata naših odbojkašica na evropskom prvenstvu, koje su potpunile seriju uspeha ovog našeg trofejnog sporta. A koja je tajna uspeha, saznaćemo iz priloga Miroslava Nešića.
Pripremati se 5 meseci, izdržati bezbroj treninga, prevaliti hiljade kilometara, odigrati nekoliko desetina utakmica, a samo na evropskom prvenstvu 7 tokom 9 dana, pobediti u Evropskoj ligi bez poraza, osvojiti 3. mesto na Grand Prixu i posle svega superiorno triumfovati na kontinentalnom šampionatu, može samo neko izuzetno nadaren, kvalitetan i spreman i fizički i psihološki. Sve to krasi naše odbojkašice, nove evropske šampionke. Bilo je na putu do medalje uspona i padova, ali prema rečima Suzane Ćebić, nikada nisu ni pomišljale da se predaju.
Mislim da smo igrali srcem, definitivno, jer fizičke snage nam je ponestalo, ali mislim da smo pobedili srcem.
Najnoviji uspeh je odraz dugogodišnjeg sistematskog rada naše odbojkaške organizacije, kaže predsednik Saveza Aleksandar Boričić.
Mora sistem da se poštuje, da sistem ne može preko noći da se napravi. Mislim da je cela naša organizacija pokazala da poštuje sistem, sistem vrednosti i da poštujemo evropske i svetske standarde.
Tokom ove godine na 12 najvećih međunarodnih takmičenja naše odbojkaške selekcije su osvojile 10 medalja. Gotovo bez izuzetka naši igrači su birani u idealni tim prvenstva kao što su to juče postali Jovana Brakočević, Suzana Ćebić i Maja Ognjenović. Imajući u vidu da se u našoj zemlji hiljade dečaka i devojčica bave odbojkom, da se sa njima izuzetno dobro i sistematski radi, nema sumnje da ćemo se i u buduće radovati njihovim uspesima na međunarodnoj sceni.
Nadamo se da će kao odbojkašice biti uspešni Ana Ivanović i Viktor Trojicki.
Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u osminu finala turnira u Pekingu, pošto je u drugom kolu savladala Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu. Ana Ivanović će se u borbi za mesto u četvrtfinalu sastati sa pobednicom duela između Ruskinje Vere Zvonarijeve i Čehinje Klare Zakopalove. Viktor Trojicki i Holanđanin Robin Hase plasirali su se u drugo kolo teniskog turnira u Tokiju u konkurenciji parova. Oni su na startu takmičenja savladali Amerikanca Alexa Bogomolova i Argentinca Juana Monaka sa 2:1.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 26 stepeni, a u Nišu i Kragujevcu je 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 13, najviše dnevna od 25 do 30 stepeni. Slično vreme je u Beogradu, jutarnja temperatura 13, najviše dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Ragetić, želim vam prijatan dan i ostanite uz naš program.